Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Як українці в Чехії боролися за безкоштовний квиток до України?
Чубера Юрій, Рухач Василь.
Як різні країни світу повертаються до звичного життя після карантину? І чи дійсно президент Білорусі Олександр Лукашенко не боїться коронавірусу? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України, напередодні Великодня відповідав на запитання Радіо Свобода. Ми зараз з вами почуємо кілька уривків, зокрема про те, як Православна Церква України намагається прийти до Великодня. Що буде робити церква для того, аби вірні змогли відсвяткувати Великдень так, як треба? І як відбуватиметься освячення пасок? Як можна вдома освятити їх?
Загалом ми прийняли рішення навіть священним синодом на пропозицію деяких підприємств, деяких пекарень, мегамаркетів і так далі, про те, що напередодні, ось уже протягом декількох днів наші священнослужителі відвідують ці заклади і освячують Пасхи. І на Пасхи буде такий стікер, де написано, що Пасха освячена священником Православної Церкви. А також, якщо людина не має змоги, а це особливо люди похилого віку, які повинні перебувати в цей час вдома, щоб не наражати себе на небезпеку, вони після звершення богослужінь в храмах і долучившись до них чи то по телевізору, чи через інші засоби, чи через Фейсбук, через Ютуб і так далі, вони мають можливість самостійно взяти освячену воду на Йордан і покропити нею чи то Пасху, чи ті приношення, які ми приносимо зазвичай до храму в цей час.
Чи будуть священники у селах, скажімо, їхати чи проходити вулицею?
Чітко ми прописали в рішенні священного синоду про те, що в сільській місцевості, в маленьких містечках священнослужитель має можливість, і це було погоджено з Національною поліцією України. Якщо люди можуть виставити ці кошики на вулиці, священник пройде освяти, тобто не буде контакту, не буде якогось спільного освячення, не буде скупчення людей, а людина має можливість отримати освячення пасок за допомогою священника безпосередньо, але це виставивши біля воріт свого дому, чи зібравшись невеликою кількістю десь на вулиці, дотримуючись відповідно соціальної дистанції і всіх приписів, які зараз існують з боку української держави.
Ми ще почуємо пізніше у цьому подкасті предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія. На свята, попри перекриті кордони ЄС, українці продовжують масово повертатися додому. Зокрема, з Чехії до України вже понад 2 тижні курсує автобус, який майже щодня доправляє людей із Праги до ЧОПу. Цього четверга зі столиці Чехії відправився перший безкоштовний автобус для тих, хто не має можливості заплатити за звичайний рейс. Частково оплатила поїздку одна з чеських компаній, яка займається оформленням робочих віз для українців у Чехії. Підтримала таку ініціативу і компанія-перевізник. Місця у перший безкоштовний автобус розігрувалися онлайн напередодні. Організатори розповідають, що у лотереї взяли участь кілька сот українців. Тих, хто виграв безкоштовний квиток, автобус довезе до кордону Угорщини та України. А вже далі люди будуть мусити пішки перетнути кордон. Мої колеги в Празі побували на станції відправлення і поспілкувалися із пасажирами і з організаторами.
Савула Юрій, Чубера Юрій, Рухач Василь.
Грузити багаж сідаєте в автобус?
Якісь більш-менш невеликі.
Ну, була акція, попала так, зареєструвалося, вийшло. Угу. Їдемо додому. Ну, самоізоляція, обсервація, не знаю, як там. Ну, 2 тижні, ні, так. Пройдемо, вдома.
Угу. Ну, будете дотримуватися?
Вдома, да, все, не вопрос.
Тому що я вас записав, був нас потім не
годав. Мені мати захворіла, і мені треба терміново їхати додому. Я не болію, але я буду лишатись вдома.
2 тижні, здається.
Може і три. Як піде, там же ж праздники.
Так як люди звернулися і питались, як я можу потрапити додому в цей важкий час, коли немає роботи, але хочеться їхати додому. Ми домовились в трьохсторонньому порядку, що ми відвеземо безкоштовно 49 наших громадян на Україну.
Це не є регулярні рейси, тому що регулярні рейси зараз заборонені. Ми в нормальному режимі, ми працюємо так, на регулярних лініях, на сполученні між Чехією та Україною, де проїжджаємо транзитом Польщу або Словакію. Зараз це фактично виходять такі репатріаційні рейси.
Європейські країни, в яких пройдений пік епідемії коронавірусу, розмірковують над тим, як поступово повернутися до нормального життя. Європейська комісія подала стратегію поступового виходу країн-членів ЄС із режиму обмежень. Кожна країна в Євросоюзі має право самостійно вирішувати, коли і на які кроки йти у бік скасування обмежень. А як планується зробити Чехія, звідки я з вами зараз розмовляю? Почуємо, що дізнався мій колега Сергій Стеценко.
Чехія поступово починає повертатися до нормального життя.
На вулицях вже значно більше людей, в парках на прогулянці, за кавою, на вранішніх пробіжках. Нині рідко можна побачити пусті трамваї, які ще кілька тижнів тому були для Праги нормою.
Якщо ми будемо обережні, то я тільки за послаблення карантинних заходів. Наші галузі люди дуже потрібні, щоб ми могли далі продавати і вижити у цій складній ситуації.
Переломним моментом став Великдень, за вікном плюс 20, і тисячі чехів, попри перестороги уряду утриматися від масових прогулянок, пішли у парки родинами та великими компаніями. Лише протягом одного дня чеська поліція зафіксувала більше 600 порушень карантину, а це вдвічі більше, ніж у звичайні дні.
Я не відчув якогось послаблення. Зняти маску під час пробіжки – це не те, що я б хотів зробити. Ви подивіться, все закрито навкруги. Я б дуже хотів, щоб все було як раніше, але боюся, цього не станеться.
Послаблення ж обмежень у Чехії заплановане у кілька етапів, однак втілюватимуться вони і надалі лише у разі, якщо кількість нововиявлених пацієнтів не перевищуватиме 400 на день. Нині ж цей показник у межах 150 нових випадків. Послаблення карантинних заходів торкнулися не тільки Чехії, чи не всі європейські сусіди навколо або послаблюють обмеження, або готуються до цього. В Італії, де від наслідків коронавірусу загинуло вже більше 20 тисяч людей, відразу після Великодня знову відкрилися книжкові, канцелярські та дитячі магазини. В Іспанії, яка є другою країною у світі за кількістю діагностованих випадків коронавірусу після США, на роботу змогли повернутися будівельники та працівники заводів. Данія ж цього тижня планує відкрити початкові школи та дитячі садочки. Однак інші обмеження, саме закриті театри, бари та ресторани, залишатимуться в силі до 10 травня.
У Єврокомісії просять уряди країн не поспішати та координувати свої дії щодо послаблення карантину, аби не допустити чергових хвиль заражень. У Чехії ж наступним етапом стане відкриття фермерських ринків. З 11 травня до школи мають повернутися старшокласники, і якщо все буде гаразд, то ще за місяць мають знову відкритися бари та ресторани. Чеські урядники, як і їхні європейські колеги, радять не планувати ніяких подорожей, принаймні цього літа.
А у Сполучених Штатах президент Дональд Трамп і губернатори окремих штатів мають цілком різні погляди на те, коли ця країна може почати знімати обмеження, запроваджені через коронавірус COVID-19. Коли США планують виходити з карантину, знає моя колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.
Коли відкривати Америку? Нині Сполучені Штати лише наближаються до піку інфікування. Про це заявляє директор Центру із контролю та профілактики захворювань. COVID-19 забрав життя вже понад 23 тисяч американців. 600 тисяч заражені. В епіцентрі, штаті Нью-Йорк, темпи інфікування почали зменшуватися, а ситуація стабілізуватися. Але це, каже губернатор Куомо, не причина послаблювати обмеження. Попри наполегливі заклики медекспертів не поспішати, президент Трамп, який спершу хотів відкрити країну до Великодня, тепер сподівається це зробити до 1 травня, кажуть у Білому домі.
Ми
багато дискутуємо з моєю командою і головними експертами, і ми дуже близькі до завершення плану з відкриття країни. Сподіваюся, швидше, ніж планувалося. Це дуже важливо. Ми скоро закінчимо нові і дуже важливі інструкції, щоб дати губернаторам інформацію, необхідну для безпечного відкриття штатів. Вони погодяться. У всьому, що стосується питання, про яке ми говоримо, президент має повну владу.
З цим, однак, не погоджуються губернатори низки американських штатів, які до цього моменту ухвалювали усі важливі рішення щодо локальної боротьби з коронавірусом.
Він залишив на розсуд штатів, коли закриватися, і штати вирішили самі, без жодних інструкцій насправді. Він зайняв позицію, що штати відповідальні за закупівлю обладнання. Такою була модель управління для цієї катастрофічної, надзвичайної ситуації донині.
Тож губернатори Нью-Йорку і Каліфорнії, двох найбільших економік країни, створили альянси зі своїми сусідами на східному та західному узбережжях, аби спільно розробити план поступового відкриття свого регіону.
Серед 10 губернаторів в обох об'єднаннях є і республіканець, очільник Масачусетсу Чарлі Бейкер. Губернатор Куомо каже, на поступове відкриття Нью-Йорку підуть місяці. Він, як і його колега з Каліфорнії, переконані, керуватися варто міркуваннями безпеки і науково підтвердженими фактами.
Ми почали більш формально узгоджувати, як ми можемо розпочати процес поступового зняття наказу лишатися вдома, дотримуючись фундаментального принципу, щоб люди лишалися здоровими, у безпеці, і щоб наші рішення керувалися наукою, а не політичним тиском.
Науковці ж і лікарі поки не називають дату, коли Сполучені Штати зможуть почати знімати обмеження. Дані університету Гопкінса показують, нині від 20 до 40% усіх тестів на коронавірус США дають позитивний результат. А значить, хвороба продовжує активно поширюватися. У Кореї цей показник 2%, у Німеччині – 7%.
Далі у нас буде багато цікавого, зокрема, чи справді Олександр Лукашенко не боїться коронавірусу.
Якщо з сауни вийти і помити не тільки руки, але і внутрі 100 грам, то я, як чоловік не п'ющий, нормально буду сприймати, ну, по крайній мірі, до Дня Побєди.
І які уроки подолання іспанки можуть бути цікавими та корисними для людства? Тому давайте трохи відволічемося, послухаємо музику, щоб далі в цьому подкасті дізнатися відповіді на ці питання. Чи дійсно президент Білорусі Олександр Лукашенко не боїться коронавірусу? Що відбувається в Мінську? Що у тій країні про пандемію думають самі білоруси? Усіми цими питаннями поцікавився мій колега Андрій Дігтяренко.
Білорусь, початок квітня. Футбольний матч вищої ліги грають Вітєбськ і Смолєвичі. Сьогодні Білорусь – єдина країна в Європі, де, незважаючи на пандемію COVID-19, проходять національні чемпіонати з глядачами на трибунах.
Я не розумію, тут немає вірусів ніяких. От ти ж не помітила, що вони літають? І я теж не бачу. Лучше, ніж спорт, особливо льод, холодильник, антивірусне лікарство, саме настояще.
У президента Білорусі Олександра Лукашенка ще чимало рецептів від коронавірусу.
Якщо з сауни вийти і помити не тільки руки, але і внутрі 100 грам, то я, як чоловік не п'ющий, не пропагандую це, нормально буду сприймати, ну, по крайній мірі, до Дня Побєди.
Крім хокею, лазні та горілки, у Лукашенка є й інші ліки.
Сейчас на селе приятно смотреть по телевизору. Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, полю всех лечит.
А ось вводити карантин білоруський президент поки відмовляється навідріз.
Как у нас тут разглагольствуют кругом карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?
Беларусь – это диктатура, а в диктатуре любой, не только белорусской, человеческая жизнь не самоценна. Дело в том, что в этом году в Беларуси должны состояться президентские выборы. Они должны пройти не позднее августа 2020 года. Лукашенко опасается, что к началу президентской кампании Беларусь подойдет в условиях существенного серьезного экономического кризиса, что приведет к социальной дестабилизации и, возможно, потере его власти.
У Мінську працюють ринки і торгівельні центри, але чимало людей в масках.
Як ви думаєте, чому в Білорусі не вводять карантин?
Ну, тому що впевнені в своїх силах побіжить без карантину. Все залежить від людей, а люди у нас образовані.
Тому що якщо у нас буде карантин, то у нас нічого не буде працювати, ні підприємства, правильно? То есть, частний бізнес вже лопнув, то есть, і государству потрібно буде виплачувати компенсації, правильно? Ми не потягнемо, мабуть.
Він соб'є всю економіку. Ми будемо на нулі. В світі 81% вже безробітних в світі.
У нас считают, что нет проблем. А даже если мы пытаемся сами сидеть, то нас наказывают. То есть вот в том же ВУЗе нас просто отчислят, если мы не будем ходить.
Конечно, надо было так сделать же, как и другие страны.
Зачем вообще карантин? Если люди будут соблюдать все, что им говорит президент, то значит и будут все живы и здоровы.
Скажите, а вы сама боитесь заразиться?
Нет. Но хожу для, как правительство говорит, так вот и исполняю все обязанности.
Согласно недавнему опросу компании «Сати», почти половина белорусов так или иначе скорректировали свой образ жизни. Родители опасаются водить детей в школы. Собственно, именно под давлением таких настроений родителей школьные каникулы продлили еще на неделю, вопреки изначальной позиции Александра Лукашенко.
От психоза люди начинают беситься. Вы понимаете, каждый день на них это все обрушивается. И ты переживаешь за то, чтобы как-то самой там что-то не подхватить. За этих детишек и прочее люди с ума сходить начали. Я вот уверен, что суицидов добавилось в мире. Вот чего надо бояться. Это будет последствия этого психоза. Я не говорю уже про экономику.
Демонстративну відмову Білорусі від карантину експерти пояснюють не лише за баганкою президента Лукашенка. Він змушений балансувати. З одного боку – слабка білоруська економіка, а з іншого – досить високий рівень системи охорони здоров'я в цій країні.
Я бы разделил риторику Лукашенко и действия, потому что если говорить о риторике, то есть полное отрицание, игнорирование и так далее. Если говорить о действиях, по масштабам тестирования Беларусь на 25-м месте в мире, Украина для сравнения из 82 стран на 73-м. И если говорить о ресурсной базе системы здравоохранения в Беларуси, она просто, ну да, она с точки зрения борьбы с эпидемиями в расчете на 1000 человек, она лучше, чем во многих европейских странах. Это не заслуга Лукашенко, это результат сразу нескольких параллельных процессов. Беларусь, да, решили, что на медицине надо зарабатывать. И начали развивать медицинский туризм. То есть тут и законодательство и так далее. Ну, маленький пример. Только операции по пересадке сердца в Беларуси проводят около 40 в год. В Украине в декабре прошлого года провели первую за последние 15 лет.
Але чи вдасться білоруським медикам зупинити пандемію? У Вітебську справжній спалах інфекції. Лікарні переповнені пацієнтами з діагнозом гостра пневмонія.
На сотні йшла речі, і нет офіційної такої конкретної цифри, тому що, наскільки я розумію, це неможливо почитати. Потому что кареты скорой помощи днем и ночью ездят. Писали, что острая пневмония, то есть диагноз коронавируса не звучал. Хотя Витебск стал первым белорусским городом, где официально были подтверждены смерти. Больницы действительно переполнены, потому что это говорят сами родственники, с которыми мы разговаривали, и только у ворот больниц, потому что на территорию не пускают даже родственников.
Перетворення останнього диктатора Європи в першого коронавірусного ліберала тепер Лукашенко кожен день розповідає з телеекрану, свобода і права людини для нього на першому місці.
От як він мені подарував цього петуха в клітці, ну він витримає до вечора, а потім треба теж його на волю випускати. А ми чоловіка хочемо загнати в клітку і там на нього дивитися. Не виходить, все це глупость.
За даними університету Джонса Гопкінса, у Білорусі на 16 квітня було підтверджено понад 3700 випадків захворювання на COVID-19. Померли тоді 36 людей. А в Італії на сьогодні понад 10 тисяч інфікованих COVID-19 медиків. Більше сотні з них померли. Найбільше жертв серед сімейних лікарів. Лікарі, медсестри, водії швидкої допомоги і пацієнти з Італії розповіли, що відбувається в лікарнях і у відділеннях інтенсивної терапії, де лікують від коронавірусу.
Кожен десятий заражений COVID-19 в Італії – це хтось із медперсоналу. Усього 10 тисяч інфікованих медиків. 116 із них померли. Найбільше жертв серед сімейних лікарів.
В мене багато колег, друзів, медиків, медсестер позитивні на вірус. Навіть якщо ми миємо постійно руки, що у нас вже дерматити, у нас вже тріщини на руках. Ми в цьому оточенні, і вірус дуже і дуже контагіозний.
Олена Савчук – українка. 10 років працює лікарем в Італії. Зараз чергує в приймальному відділенні лікарні в провінції Наварро, куди привозять інфікованих COVID-19. Кожне її чергування починається однаково. Вона одягає спеціальний захисний костюм.
І це десь в мене займає 15 хвилин. І від того, як я одягнусь, буде залежати потім, як я себе буду почувати на протязі чергування. Бо якщо я неправильно наложу маску і вона мені буде мішати, давити, я потім змушена це терпіти все чергування, бо я не можу нічого поправити. Я не можу в цей час ні піти в туалет, ні випити води. Потім роздягання. Це теж процедура. Після закінчення чергування треба зняти цей одяг так, щоб не контактувати зовнішньою поверхнею цього одягу.
На захисних костюмах лікарі пишуть свої імена, щоб хоч якось розпізнавати один одного.
Ці одягнені в однакові костюми, не розумієш, де хто, не розумієш, кому що сказати, не розумієш хворих, бо не можеш читати по губах.
2 квітня тести на коронавірус здали понад 6 тисяч медиків у П'ємонті. Позитивними виявилося 811 людей, тобто 13%. Різні медичні асоціації вимагають від уряду Італії проводити регулярні тести усьому медперсоналу, навіть без симптомів. Але їм відмовляють. Бо ж якщо тестувати всіх лікарів, то сотні лікарів з позитивними результатами на вірус будуть змушені залишитися вдома в ізоляції.
Моя лікарня стала ковід-шпиталем. Практично від кінця лютого пацієнтів ставало все більше і більше. І, на жаль, зростала кількість інфікованих, яким була необхідна інтенсивна терапія. Тобто вони перебували в критичному стані.
Мартіна Туріані – медсестра інтенсивної терапії в Пезаро відразу після закінчення чергування. У цьому місці рівень смертності від коронавірусу один із найвищих.
Ситуація дуже важка. Ми не справляємося. Не вистачає лікарств, не вистачає апаратів штучної вентиляції легень, не вистачає медперсоналу та рук. Кожне чергування – це війна. Нам вдалося обладнати 40 місць інтенсивної терапії. Раніше було 8. І всі 40 зайняті тяжкохворими. Ми працюємо в масках з фільтром FF2, які не 100% нас захищають, повинні бути FF3. На жаль, таких масок у нас немає і не буде. Та чимало медиків Італії працюють у простих хірургічних масках.
У лікаря Олени Савчук в Україні залишилося багато друзів і колег. Олена турбується. Те, що відбувається в Італії, може повторитися й у неї на батьківщині.
Для українського народу є тільки один вихід – не зустріти цей вірус. Якщо хтось думає піти в магазин, купити лимон, щоб підняти імунітет, то краще сидіть вдома, щоб не зустріти в тому магазині цього віруса і не розповсюдити його в своїй сім'ї. Ніяка медицина, навіть такого рівня, як в Італії і в других європейських країнах, в Сполучених Штатах, не зможе лікувати такої маси людей, тяжких хворих.
Даніеле Валенто – водій спеціальної швидкої. Він записав відео для нас, щоб якомога більше людей дотримувалося карантину.
Я щойно повернувся. Вивозили на госпіталізацію пацієнта, зараженого коронавірусом. Я повинен сказати, що наші лікарні переповнені. Справжній колапс. Персонал виснажений. Ми, медики, б'ємося головою об стіну, позаяк ви продовжуєте гуляти. Я звертаюсь до вас. У ваших країнах все ще тільки починається, а ми вже боремося з цим. Не думайте, що це якась легка недуга, з якою легко впоратися, і що вона вас не торкнеться. На жаль, вона небезпечна навіть для молодих.
Інша медсестра з міста Фано, Габріела Вінтурі, написала у Фейсбуці листа прем'єру Італії Конте, описала свій робочий день у пеклі лікарні.
Премія у розмірі 1000 євро для медпрацівників. Знаєте, пане прем'єре, я вдячна вам і урядові, та хочу сказати вам ось що. Моя робота коштує набагато більше.
Прем'єр Італії відповів медсестрі під час виступу у парламенті. Сказав, що уряд не забуде про героїзм медперсоналу.
Дуже тяжко думати про героїзм, коли не знаєш, що ти зможеш зробити, коли до тебе поступає 5-10 хворих, а відділення вже переповнене, і другі відділення переповнені, і ти боїшся, що не будеш мати ні маски лишньої, щоб дати йому кисень.
Італійського журналіста Карла Гаето лікарі дослівно витягували з того світу. 15 днів на межі життя та смерті. Вчора його перевели у звичайну палату. Він погодився на інтерв'ю для нас.
Я майже втратив свідомість, температуру не вдалося збити. Настав момент, коли я майже не міг дихати. Мене шпиталізували і розпочали інтенсивну терапію. Вдягнули цей відомий скафандр, який дає тобі кисень.
Карло у цьому шпиталі в Ломбардії був 141-м пацієнтом і вирішив записати відео, щойно зміг трохи говорити.
Я роблю це для медиків. Медсестри шпиталю Ліняно, вони круті. Ви не розумієте, на які жертви вони йдуть заради нас. Я бачив, як вони намагалися врятувати кожного. Та така непомірна кількість пацієнтів – це не їхня вина.
Дизайнер Джорджо Армані також написав лист італійським медикам з подякою. А на його фабриках вже почали шити для них захисні костюми. Прада шиє маски для медперсоналу, а болонська фабрика Феррарі готується випускати апарати ШВЛ.
Пандемію коронавірусу часто порівнюють з іспанським грипом, який століття тому став справжнім випробуванням для ослабленого Першою світовою війною населення Європи і Північної Америки. Чи справді ці дві пандемії схожі? Які уроки подолання іспанки можуть бути цікавими і корисними для людства? Ірина Соломко з «Голосу Америки» знає відповіді.
Кілька місяців тому Сара Генрі, головна кураторка музею міста Нью-Йорк, готувала виставку, присвячену пандемії іспанського грипу, яка охопила світ у 1918-му. Сьогодні, коли Нью-Йорк став одним з найбільших осередків поширення коронавірусу на планеті, історія перетворилася на реальність.
Я думаю, ми дивимося в минуле для того, аби побачити, як ми впоралися з цим. Зрозуміти, чи ці уроки були засвоєні. Але ми маємо бути обережними, тому що іноді береш досвід боротьби з однією хворобою, застосовуєш його для іншої, але ця схема насправді не дуже підходить.
Пандемія 1918-го, за різними даними, вбила від 20 до 100 мільйонів людей в усьому світі. Вона забрала більше життів, ніж війна. В Штати так звана іспанка прибула разом з солдатами, які поверталися додому з Європи після Першої світової війни. Корабель, який пришвартувався в Нью-Йорку влітку 1918-го, привіз і перших хворих. Оскільки війна на той момент ще тривала, місто вирішило тримати док відкритим, ізолюючи хворих, які зійшли на берег.
Вони мали непрості дебати щодо того, чи закривати школи. Ми зіштовхнулися з цим також, і школи в Нью-Йорку все ж таки закрили. Проте в 1918-му влада вирішила не припиняти навчання. Вважала, що учнів в школах буде безпечніше, адже там були кращі санітарно-гігієнічні умови, порівнюючи з тими, в яких жили діти у бідних районах.
Окрім шкіл, в Нью-Йорку залишалися відкритими і театри. 100 років тому без радіо, телебачення та інтернету театри мали допомагати поширювати інформацію, яка включала і лекції щодо того, як можна себе захистити від вірусу. Цікаво, що 100 років тому смертність в Нью-Йорку була нижчою, порівнюючи з іншими американськими містами. Історики переконані, це тому, що влада мегаполісу закрила метро після того, як зрозуміла, наскільки його робота небезпечна для містян.
Ми дивимося, зокрема, на пікові години зранку та ввечері і думаємо про те, як зменшити кількість людей в метро. Тоді це було поєднанням жорстких та добровільних заходів. Влада працювала спільно з бізнесом, аби спланувати, який бізнес може бути відкритий і в який час.
COVID-19 відрізняє від іспанки те, що у 1918-му вірус був більш небезпечний для молодих та здорових людей, особливо для тих, хто працював на виробництві. Вони були зобов'язані носити маски, а порушників штрафували та карали.
Влада дозволила поліції штрафувати за те, що людина, коли кашляла або чхала, не прикривала обличчя. Це було визнано правопорушенням.
Сьогодні лікарні Нью-Йорка переповнені пацієнтами. У 1918-му населення великого яблука складало 5 мільйонів осіб. 30 тисяч з них померли від іспанського грипу. В цілому місту знадобилося 2,5 місяці, аби остаточно приборкати вірус.
Пандемія – це ще не привід відмовитися від позитиву. Ось кілька прикладів. Пара у Південній Африці відклала весілля через хворобу нареченого на COVID-19. Коли він одужав, молоді одружилися на задньому дворі свого дому, наліпивши на порожні крісла малюнки із гостями. У Відні кінні візники почали безкоштовно доставляти обіди літнім людям – із ресторану п'ятизіркового готелю.
Це просто фантастична ідея співробітників «Інтерконтиненталь» готувати обіди, роздавати їх безкоштовно тим, хто найбільше цього потребує. Саме тому я вирішив приєднатися до них, допомогти в доставці їжі. Вони були просто в захваті. Так все і почалося.
А у Великій Британії влаштували загальнонаціональні оплески для медичних працівників. А в Ізраїлі святкують Песах на балконах багатоповерхівок. Ось так. Святкують у час коронавірусу Песах, який ще називають єврейською Пасхою в Ізраїлі. А я на закінчення цього подкасту знову повернуся до розмови з Епіфанієм, митрополитом Київським і всією України, предстоятелем Православної Церкви України. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав про те, що, на жаль, не всі пройдуть випробування Великоднем.
Ми переживаємо такий особливий час, час випробувань хворобою, час випробувань карантином. Звичайно, що для нас це є важко, але я вірю, що ми пройдемо ці випробування з Божою допомогою. Якщо ми будемо покладатися на волю Божу, якщо ми будемо вірними Богові, то неодмінно Господь дасть нам сили здолати ці випробування. Ми пройдемо їх, і це свято, яке ми будемо святкувати, є найвеличнішим святом у справі нашого спасіння. І це свято повинно надихнути нас.
Митрополит Епіфаній говорив про любов, якої так замало. Але з іншого боку, разом із коронавірусом до людей прийшла, можливо, не стільки любов, як страх. Чи любов переможе цей страх?
Ми бачимо зараз певною мірою паніку. Сіється паніка, сіється страх серед людей. Справді, люди перебувають в такому страху. Але любов перемагає страх. Якщо ця любов буде панувати серед людей, то, відповідно, ми побачимо, що поступово цей страх буде зникати. Але людина, яка має страх, вона повинна покладатися найперше на волю Божу. Тому що все, що відбувається в нашому житті, відбувається не випадково. Дуже часто Господь посилає певні випробування, щоб ми, пройшовши їх, стали більш духовно сильними. І тому ці випробування ми неодмінно пройдемо, ми подолаємо страх і любов, я вірю, що буде панувати серед усіх нас.
Тож після цих слів хочу побажати, щоб ми всі здолали ті випробування, які випали на наш час. І щоб нічого не боялися. І гарних свят! Це був подкаст із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною цей час. Зустрінемося знову наступного тижня. Бережімо один одного. І залишаємося здорові, в любові.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.